Comezamos. Xa estamos avanzando máis e máis no que precisas para resolver o reto. Fíxate na imaxe, unha persoa está dando instruccións a un robot, é o que se coñece como programar. Programar non é máis que dar instruccións a unha máquina. É algo máis técnico, pero a persoa que programa ten que seguir unhas normas para que funcione o robot ou o programa que está facendo e utilizar unha linguaxe ou código de programación axeitado. O emisor ou emisora sería a persoa que programa, o receptor ou receptora sería o robot que recibe a programación. O programa ou programación sería a mensaxe. As mensaxes teñen un código, no caso do noso robot está recibindo a mensaxe en código de envelope. A canle neste caso sería digital. Non podemos esquecer o contexto no que se está a producir esta comunicación. Pero que é cada unha desas cousas?